Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u Riznicu znanja. I ovaj put smo za vas pripremili zanimljive sadržaje iz svijeta nauke. Kako ne bi gubili vrijeme, predlažemo da poslušate koji sadržaj danas nudimo. Kukuruz je danas uz pšenicu i rižu jedan od tri vodeće poljoprivredne kulture. Godišnje se u svijetu proizvede više od 1,2 milijarde tona zrna kukuruza. Od svih tipova najviše se proizvede zubani tvrdunac. Ovaj put govorit ćemo o tvrduncu. Milion optičkih vlakana čini optički nerv koji do mozga prenosi sve podatke koje su oči uspjele da skupe. Još zanimljivih podataka o oku donosimo u minutima koji su pred nama. Listat ćemo i narodni bukvar autora Vladimira Đukanovića, etnologa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. U današnjoj emisiji stigli smo do slova J. To su teme o kojima ćemo pričati u nastavku Riznice znanja, pa vam preporučujemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Kukuruz je porijeklom sa američkog kontinenta, a u Europu je došao u 15. vijeku. Uz pšenicu i rižu, danas je jedan od tri vodeće poljoprivredne kulture. Postoji mnogo sorti i tipova kukuruza, ali najzastupljeniji su zubani tvrdunac. Zrna tvrdunca su tvrda, okruglo-ovalnog oblika i sjajna, a od ovog kukuruza najviše se proizvodi brašno. Sada riječ prepuštamo inženjeru poljoprivrede u Poljoprivrednom institutu Republike Srpske u Banja Luci, Miroslavu Štrpcu.
Biljka kukuruz, čiji je latinski naziv Zea mais, je jedna od najznačajnijih biljnih vrsta koju koristi čovjek. Prvenstveno se koristi za ljudsku ishranu, zatim kao stočna hrana, i veliki značaj ima u farmaceutskoj i hemijskoj industriji, te u mnogim drugim granama prirode. Kukuruz je jedna od nekoliko biljnih vrsta bez koje bi današnji život bio u mnogome drugačiji. Kukuruz je porijeklom sa američkog kontinenta, a u Europu je donesen u 15. vijeku. Neka ispitivanja ukazuju da na naše područje uvezen već u 16. vijeku. To su većinom bile sorte kukuruza u tipu tvrdunca. Tokom kasnih vijekova uzgoja kukuruza izdiferencirale se posebne podvrste tvrdunca karakteristične za pojedina područja. Količine proizvedenog kukuruza stalno rastu. Godišnje se u svijetu proizvede preko 1,2 milijarde tona zrna kukuruza, što ga dovodi na prvo mjesto proizvodnje žitarica, ispred pšenice i pirinča. Kukuruz dijelimo na nekoliko osnovnih tipova: zuban, Zea mais identata, tvrdunac, Zea mais indurata, šećerac, Zea mais saharata, kokičar, Zea mais everta, voštanac, Zea mais keratina, pljevičar, Zea mais tunikata i meki pljevičar, Zea mais amilacea. Od svih tipova kukuruza najviše se proizvode zubani tvrdunac. Ova biljna vrsta veoma je prinosna i može u optimalnim uslovima dati preko 20 tona zrna po hektaru. Kod nas su proizvodni rezultati skromni, tako da se prinos zrna kukuruza kreće u prosjeku između 5 i 10 tona po hektaru. U intenzivnoj proizvodnji se koriste hibridi kukuruza, čije je zrno najčešće u tipu zubana, dok se za proizvodnju tvrdunca mogu koristiti hibridi, ali čiste sorte kukuruza. Kukuruz tvrdunac se najviše koristi u ishrani ljudi. Njegovo zrno je tvrdo, okruglo, ovalnog oblika i sjajno. Ime je dobio po rožastom endospermu, koji je raspoređen po spoljašnjem dijelu zrna i zauzima većinu unutrašnjosti zrna. Sam rožasti endosperm je mnogo tvrđi od brašnastog, od kojeg je većinom sastavljeno zrno zubana, zbog čega zrno kukuruza tvrdunca jeste tvrđi od zubana. Zrno je najčešće žuto-crvene boje, često i bijelo, a mogu se naći crvena, žuta, narandžasta, čak i ljubičasta zrna. Ovako intenzivno obojenje je često posljedica povećanog sadržaja karotina i ksantofila. Za razliku od zubana koji mogu imati preko 20 redova na klipu kukuruza, tvrdunci imaju manje, najviše do 16. Često ih nazivamo smacima zbog 8 redova zrna na klipu. Masa 1000 zrna iznosi od 120 do 300 grama i obično je nešto sitnije od zubana. Iz ovih uporednih karakteristika jasno se vidi da je zuban prinosniji tip kukuruza. Međutim, za ishranu ljudi zbog povoljnijeg odnosa hranjivih materija u zrnu više se koristi zrno tvrdunca. Ovdje treba napomenuti da se govori o ciljanim jelima spremljenim od kukuruza ili jelima gdje je kukuruz dominantan sastojak. Industrija hrane, lijekova i hemijskih proizvoda većinom koristi kukuruz zuban proizveden u intenzivnom načinu proizvodnje. Stabljika kukuruza tvrdunca je srednje visoka, čvrsta i na njoj se formira veći broj klipova. Metlice su obično bujnije sa velikom količinom polena. Zbog velike količine organske mase koju ostavlja poslije žetve, kukuruz je odličan kao vrsta organskog zeleničnog đubriva i poboljšivača mehaničko-fizičkih osobina zemljišta. Zrno kukuruza u svom sastavu ima 70 do 75% ugljenih hidrata, 10 do 15% proteina, do 5% masti, do 15% mineralnih materija i do 3% celuloze. U 100 grama kukuruza ima 380 kalorija i odlikuje se odličnom svarljivošću. Iako se mnogo radilo na selekciji i proizvodnji hibrida sa povećanim sadržajem i kvalitetom proteina, ipak se pokazalo da su prednosti autohtone sorte tvrdunaca. Osim velike nutritivne i energetske vrijednosti, kukuruz ima i mnoga ljekovita svojstva. Tako se sa ishranom od kukuruza pospješuje lučenje žuči, snižava šećer u krvi, sprječava formiranje kamena u bešci, pospješuje apetit, smanjuje rizik od raka dojke i prostate. Tokom termičke obrade kukuruza aktiviraju se antioksidativni molekuli koji su dobri u prevenciji razvoja kancera. Također oslobađa se i ferulička kiselina koja se pripisuju antikancerogena svojstva. Osim zrna kukuruza, u zdravstvene svrhe koristi se i svila sa vrha klipa. Ona se skida dok je još mlada prije oprašivanja klipa i kao takva se suši na provjetrenom mjestu u hladovini. Koristi se kao čaj kod prevencije i kao pomoćno sredstvo u liječenju krvožilnih i urinarnih problema. Kod nas se pretežno za ljudsku ishranu u domaćinstvima uzgajaju autohtone sorte tvrdunca, karakteristične za određeni rejon ili mikroklimat. Iz toga se da zaključiti da imamo veliki broj sorti kukuruza tvrdunca. Prije intenziviranja poljoprivrede, većinom se uzgajao tvrdunac koji ima bolji odnos hranjivih materija i koji je mnogo lakši u pripremi raznih jela, a također mnogo ukusniji od zubana, čija se proizvodnja posljednjih decenija intenzivirala. Treba naglasiti da je ukupna svarljivost i iskorištenje zrna kukuruza veće od kod zubana zbog manjeg sadržaja proteina i većeg sadržaja škroba. Sve veća potreba za velikim količinama stočne hrane u prethodnom periodu dovela je do toga da se proizvodnja tvrdunca jako smanjila. Razlog je što prinos tvrdunca puno manji po jedinici površine od hibrida zubana. Također, s obzirom da je kukuruz strano oplodna biljka, došlo je do ukrštanja sorti tvrdunca i hibrida zubana, čime je umnogome izgubljena genetska čistoća tih sorti, a samim tim i njihov kvalitet u narednim generacijama. Zbog toga treba upozoriti proizvođače koji proizvode neku od sorti kukuruza tvrdunca na svom imanju više sezona da imaju prostornu izolaciju od minimum 200 metara od njiva sa hibridnim kukuruzom. Još jedan razlog smanjenja površina pod kukuruzom za ljudsku ishranu je svakako i poboljšanje životnog standarda ljudi. Jasno se vidi da je kod nas potrošnja prvenstveno kukuruznog brašna drastično smanjivana sa povećanjem standarda ljudi. Do 60. godina prošlog vijeka najviše se koristilo kukuruzno brašno u seoskim domaćinstvima. Ipak, posljednjih godina intenziviranjem priče o zdravoj i organskoj ishrani mnoga manja gazdinstva se opet odlučuju na proizvodnje ovog tipa kukuruza. Kvalitetna ponuda naših tradicionalnih jela se ne može zamisliti bez kvalitetnog kukuruznog brašna od kojeg se spremaju neka od najpopularnijih jela na seoskim imanjima koja se orijentisala na seoski turizam. Naravno, najkvalitetnije kukuruzno brašno se dobija od zrna kukuruza tvrdunca koji ima veći procenat proteina u odnosu na ostale tipove kukuruza. Sve to nam daje nadu da će se kukuruz tvrdunac još dugo držati na našim njivama, te da ćemo i dalje moći barem negdje osjetiti miris i okus naše tradicionalne kuhinje i jela koje se spremaju od ove plemenite biljke.
Riznica znanja.
Oko u brojkama. Stotinu 20 milijardi ćelija postoji u oku svakog čovjeka. One omogućavaju da uočimo i najmanje razlike između svjetlosti i tame, odnosno sjenke. Milion optičkih vlakana čini optički nerv koji do mozga prenosi sve podatke koje su oči uspjele da skupe. Osamdeset hiljada ljudi u Evropi pati od daltonizma. Oni nisu u stanju da razlikuju nijanse određenih boja. Zanimljivo je da su daltonisti uglavnom muškarci. Od pomenutog broja samo 6000 čine žene. 2000. godine u Sjedinjenim Američkim Državama prvi put je izvedena operacija oka koja je trebalo da vrati vid potpuno slijepom čovjeku. Njemu je bilo ugrađeno vještačko oko sa kamerom i čipom koji je snimljene slike prenosio mozgu. 40% svih čulnih podataka koji stižu do mozga potiče od očiju. 30 godina je granica posle koje čovjek počinje slabije da vidi. 20 centimetara najveća je daljina do koje dopire vid novorođenčeta. Sve što se nalazi dalje, beba ne vidi jasno, već samo nazire sjenke. 8 sekundi potrebno je ženi da bi pogledom potanko ispitala izgled muškarca koji joj se dopada, a uglavnom prvo gledaju lice i ramena. 5 sekundi potrebno je muškarcu da bi dobro osmotrio ženu koja ga privlači. On pogled odmah usmjerava ka njenim grudima i bokovima. 3 vrste ćelija koje se nalaze u donjem dijelu mrežnjače oka omogućavaju oku da razaznaje boje. Jedna vrsta je na izvjestan način zadužena za crvenu boju, druga za plavu, a treća za zelenu. 1,6 mm može da bude presjek zjenice kada se skupi usred previše jakog svjetla. 1,5 mm udaljena dva predmeta čovjek odličnog vida vidi kao odvojene i sa razdaljine od 5 metara.
Riznica znanja.
Narodni bukvar.
Iz pera etnologa Muzeja Republike Srpske, Vladimira Đukanovića.
Slovo J.
Japija, drveni građevinski materijal, građevinsko drvo, drvena građa. Najstarije drvene građevine građene su od okruglih trupaca, borovog ili hrastovog drveta. Ovakav građevinski element nazivao se brvno. Kada je ovakva građa bila teška za građenje, vremenom je došlo do njene transformacije. Ovakva brvna su se dalje obrađivana, odnosno prvobitno su bila tesana sa sve 4 strane. Tako otesano brvno nazivano je greda. Ali greda nije mogla da ispuni sve zahtjeve u gradnji drvenih građevina, pa je ona rascijepljena na pola, ovakav građevinski element nazivan je talpa ili debela daska. Resjecanjem talpe do pola dobivena je daska. Brvno, greda, talpa i daska u narodu se nazivaju zajedničkim imenom japija.
Thank you.
drvena sprava u koju se prežu volovi, a rijeđe i neka druga stoka za vuču. Jaram se uz pomoć teliga stavlja volovima oko vrata. Postoje uži i širi jarmovi. Oni uži služe za vuču kola ili nekog tereta, a širi se koriste prilikom moranja, naročito na strmom terenu. Također se nekad uz pomoć volova i jarma izvlačili balvani iz šume i obavljali mnogi drugi poslovi. Skini jaram sa vrata znači osloboditi se. Jabuka. U narodnoj tradiciji, običajima i vjerovanjima jabuka zauzima posebno mjesto. Značajnu ulogu ima jabukovo drvo, jabukova grančica, a najznačajniji ima plod jabuke, naročito najcrveniji. Zato što crvena boja u narodu predstavlja zaštitnu boju, odnosno ona štiti od svih loših uticaja. Crvena jabuka predstavlja i rumenilo, odnosno zdravlje. Jabuka je simbol dobra ili se njome želi izazvati dobro. Jabuka je u prošlosti bila i najčešći dar. Ona je znak ljubavi i prijateljstva. Za jabuku se smatra da ima mnoga ljekovita svojstva. U narodnim vjerovanjima jabuka uvijek predstavlja nezamjenljiv simbol sreće, zdravlja, napretka, prijateljstva i svega onoga što je dobro. Jabuka je čest motiv u epskim i lirskim narodnim pjesmama. U ovakvim pjesmama jabuka se često porede sa djevojkom. U jednoj ženskoj pjesmi se kaže: oj, djevojko, kolosta jabuko, gdje si rasla pa si tako krasna? Jasle. Dio u štali koji u obliku korita ili je izrađivan od desaka koje su stavljane stočna hrana iz kojih se hrani stoka. U hrišćanskoj religiji jasle su vezane sa Isusovim rođenjem. U Evanđelju po Luki se navodi da Josip i Marija krenuli iz njihovog grada Nezareta gdje je vršen popis stanovništva. Zbog velikih gužvi nisu mogli naći mjesto u svratištima da bi prenoćili. Tako su na posjetku završili u staji sa domaćim životinjama. Tu noć je Marija rodila Isusa u staji i položila ga u jasle. Anđeo gospodnji posjetio je pastire koji su čuvali ovce u blizini i donese im blagovijest, te im reče: danas se u drevnom gradu Davidovom rodio spasitelj i evo znaka. Naći ćete njegovo novorođenče povijeno gdje leži u jaslama. Jedna poslovica gdje se spominje slovo J, na muci se poznaju junaci.
Poštovani slušaoci, zapamtite gdje smo stali, jer naredne sedmice nas očekuju pojmovi na slovo K. Thank you.
Kralježnica znanja.
Aluminijum, metal koji danas postoji u svakom domaćinstvu, sredinom 19. vijeka bio je toliko rijedak da su se od njega pravile samo izuzetno raskošne stvari. Svi zadivljeno gledaju novu krunu Napoleona III. I dvorjani iz Zvanice. Car je onu od zlata zamijenio novom, od aluminijuma. Metal o kome svi pričaju toliko je dragocjen da samo vladar i oni najbogatiji mogu sebi da ga priušte. Ono malo aluminijuma koji su hemičari uspjeli da izdvoje iz rude dostiže cijenu veću od zlata. Napoleon III. Francuski car s ponosom šeta krunu od srebrnasto-bijelog metala koja se presijava na suncu kao dobro uglačano ogledalo. Zadovoljan je što pripada grupi malobrojnih koji imaju prilike da uživaju u aluminijumu. Car je naredio da se od ovog metala napravi i pribor za jelo. Neverovatna raskoš kad se ima u vidu da se od njega izrađuje samo skupocijen nakit. Metal koji je danas toliko sveprisutan, obični smrtnici mogli su da vide prvi put na svjetskoj izložbi u Parizu 1855. godine. Bio je izložen kao izuzetna rijetkost u posebnoj vitrini. Još od polovine 18. vijeka naučnici su vjerovali da u zemljinoj kori postoji novi metal, ali do početka 19. vijeka nisu našli načina da ga izdvoje iz rude. Danac Hans Christian Ørsted i Njemac Friedrich Wöhler, obojica hemičari, bili su prvi naučnici koji su uspjeli da dobiju aluminijum. Kada se 1827. godine pojavio u čvrstom obliku, aluminijum je postao najvrijedniji metal na svijetu, skupocjeniji čak i od zlata. Ali tek 1845. godine izdvojena je dovoljna količina aluminijuma i tada su mogle da se podrobno ispitaju sve njegove osobine. Sa oznakom A1, metal aluminijum, upisan je kao hemijski element pod brojem 13, atomske težine 26,98 s tačkom topljenja na 658 stepeni Celzijusa. Poslije kiseonika i silicijuma sa nešto više od 8%, aluminijum je najzastupljeniji element u zemljinoj kori. Iako lak, izdržljiv je i postojan i na vazduh i u vodi. Sve se to znalo, ali pošto se aluminijum u prirodi nikad ne nalazi u istom obliku, već uvijek pomiješan s drugim sastojcima, i dalje su se naučnici mučili da otkriju najjednostavniji način da se ovaj metal izdvoji iz rude. Tokom 1886. godine na dva sasvim različita kraja svijeta, dvojica naučnika radila su na usavršavanju postupka za dobijanje aluminijuma. Paul Heroux u garaži svog oca pored Pariza i Charles Martin Hall u mjestu Thompson u američkoj saveznoj državi Ohio, također u očevoj garaži. Ne znajući jedan za drugog, dvojica hemičara shvatila su da je najbolji postupak izdvajanja ovog metala pomoću elektrolize. Danas se aluminijum dobija iz boksita, rude koja je dobila ime po prvom nalazištu u mjestu Le Beau u francuskoj Provansi 1821. godine. Procjenjuje se da zaliha ove rude ima širom svijeta više od milijardu tona. Cijena aluminijuma, koja je 1852. godine dostizala 1200 dolara po kilogramu, do 1859. pala je na samo 40 dolara. Tek s novim postupkom Erua i Hola, a zatim daljim usavršavanjem tog postupka, aluminijum je postao dostupan svima i našao je široku primjenu. Austrijski hemičar Karl Josef Bayer osnovao je 1888. godine u Sjedinjenim Američkim Državama preduzeće Alcoa, koje je dnevno moglo da proizvede oko 25 kg gotovo 99% čistog aluminijuma. Do 1909. godine dnevna proizvodnja tog svetraženijeg metala znatno je povećana na čak 40.000 kg. Kako se proizvodnja povećavala, tako je cijena bila sve niža, dok nije pala na 0,60 dolara po kilogramu. Sada, gdje god je potreban čvrst, a lak metal, mahom se koristi aluminijum. U domaćinstvu, avio i raketnoj industriji, za izradu automobila, u građevinarstvu. Završili smo Riznicu znanja. Do novog susreta na talasima Radija Republike Srpske. Srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.